Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. No Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente á UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.